Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vlada Srbije obezbedila je pomoć za još 2000 porodica čiji su domovi oštećeni tokom majskih poplava. Posle izjave premijera Vučića da će najveći problem u ekonomskoj konsolidaciji države biti uvođenje reda u javna preduzeća, stručnjaci u izjavama za Novosti dana kažu bit će otpora, ali taj posao vlada mora da obavi. Naš reporter u srpskim enklavama na Kosmetu posle incidenta na utakmici Srbije-Albanije.
Posle utakmice popu gađali prozoru i uzeli su našu zastavu i zapalili, a njihovu su basili kod popa u sobu. Baš je bilo katastrofa.
Nekoliko stotina hiljada Italijana na protestu u Rimu zbog planova premijera Rencija da reformiše tržište rada. Milica Mandić osvojila zlatnu medalju na Grand Prix u tekvondu koji je održan u Manchesteru.
Jako sam srećna i zadovoljna svojim jučerašnjim nastupom. Imali smo 4 teške borbe, ali sam zajedno sa trenerom za svaku takmičarku smišljala taktiku zajedno i iskreno iz borbe u borbu bila sam sve bolja.
U 3 sata ujutru počinje zimsko računanje vremena. Tada kazaljke na časovnicima treba pomeriti za sat unazad, odnosno na 2 sata. Sutra oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 5 do 12 stepeni. Vlada Srbije usvojila je državni program obnove za korisnike stambenih objekata oštećenih i porušenih usled poplava i klizišta koji predviđa bespovratnu pomoć za 2000 porodica koje do sada nisu ostvarile to pravo. Program obnove predviđa bespovratnu pomoć od 24 do 144.000 dinara u zavisnosti od kategorije oštećenja. Vlada će za sprovođenje te uredbe izdvojiti 150 miliona dinara. A Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o rebalansu budžeta i zakonima kojima se smanjuje deo penzije i plata u javnom sektoru.
Predlog rebalansa i prateće zakone danas će po amandmanima razmotriti Odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, a nastavak sednice Skupštine zakazan je za sutra. Na rebalans budžeta i prateće zakone podneto je 70 amandmana. U državnoj kasi ima 43 milijarde dinara manje nego što je planirano. Predsednik vlade i ministar financija poručili su da su ciljevi zakona ekonomska stabilnost, nastavak reformi, smanjenje rashoda, ulaganja, povećanje prihoda i BDP-a. Opozicija smatra da u budžetu nema podsticaja za pravi razvoj.
Najveći problem u ekonomskoj konsolidaciji države biće uvođenje reda u javna preduzeća, kaže premijer Aleksandar Vučić. Biće otpora zbog monopolskog položaja, privilegija i partijskih plenova, ali taj posao vlada mora da obavi. To joj je sledeći zadatak, poručuju stručnjaci. Detaljnije Nataša Ćimović.
Obaveza vlade kao vlasnika je da uvede red u javna preduzeća, jer nema više novca za pokrivanje njihovih minusa i gubitaka iz državne kase. Stav je stručne javnosti. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milojko Arsić smatra da neće biti lako, ali ako postoji politička volja i taj problem može biti rešen.
Pokušaj vlade da reši neke od ovih problema mogu bi da dovede do štrajkova u nekima tih preduzeća i verovatno vlada izbegava zbog toga da preduzme neke oštrije mere, ali mislim da vlada ne bi smela da odugovlači, da izbegava takvu situaciju. Ono što je možda specifično, da kažem, javni preduzeća u Srbiji, da oko njih postoji relativno veliki broj privatnih parazitskih firmi koji predstavljaju posebnu interesnu grupu koja je povezana sa strankama koje su tada na vlasti. Moguće da je i taj faktor odvraća vladu od neke odlučne borbe za uvođenje reda u javnim preduzećima.
Stručni saradnik Ekonomskog instituta Milan Glišić kaže da nema leka za partijski upliv u javna preduzeća, ali mora da postoji stroga kontrola i odgovornost menadžmenta za loše upravljanje javnim preduzećima.
Znači, ako je neko loše upravljao javnim preduzećima, kaznu dočeka verovatno na izborima naredni. I, nažalost, jedan od mehanizama jeste spor, ali to je jedan od kontrolnih mehanizama. Naravno, kontrolni mehanizam su uvijek i više nivoje vlasti. Ti menadžeri javnih preduzeća odgovaraju nekome. Svako mora da odgovara za ono kako upravlja nekim javnim preduzećima. Ne znam da li je taj iz neke političke partije ili nije iz političke partije.
Činjenica je, kažu naši sagovornici, da javna preduzeća posluju nedovoljno transparentno, neefikasno, da nezasluženo pojedina imaju visoke plate i veliki broj zaposlenih. I sa tom praksom treba prekinuti. Ali je sa druge strane činjenica i da je vlada dugi niz godina preko tih istih javnih preduzeća vodila socijalnu politiku i čuvala socijalni mir. I kada se i tome stane na put, onda ima, kažu, nade za oporavak. Sumorna statistika poručuje da od 800 javnih preduzeća samo njih desetak posluje pozitivno. Najveći gubitaši Srbijagas, Železnice i GSP Beograd.
Jedna od najavljenih mera štednje biće i smanjenje penzija i plata u javnom sektoru. Iako se mere neće odnositi na 60% penzionera, odnosno njih milion koji primaju do 25.000 dinara, odlukom da umanje primanja najstarijih sugrađana, nadležni su pokazali da ne poštuju zakon. To tvrde u udruženjima penzionera. Podsećaju da penzije i njihova isplata nisu stvar humanosti ili nečije dobre volje, već, kako tvrde, stečeno pravo garantovano Ustavom. O tome Marina Bajić.
Penzioneri se osjećaju iznevereno i poniženo jer su mislili da su radom obezbedili sigurnu starost, a ne ono što država sada od njih traži, privremenu žrtvu, kaže Snežana Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad.
Vrlo teško prihvataju da sada oni koji su gradili ovu državu, oni koji su izdvajali vrlo redovno i nisu nikada razmišljali da li je njihovo preduzeće uplatilo njima i doprinose i da li su imali zdravstveno zato što je postojao sistem. Mi smo živjeli u sistemu i taj sistem je doveo do toga da smo mi stekli te penzije tako što smo vrlo redovno sve to izmirivali i nije nam ni palo na pamet da razmišljamo da li neki poslodavac u vreme kada su se sticale penzije nije to uplaćivao.
Šantićeva kaže i da penzioneri nisu krivi što se za penzije, nekad zamišljene kao osiguranje, sada izdvaja petina budžeta i što se ne zna šta je sa imovinom PIO fonda. A upravo bi taj fond, prema mišljenju ekonomiste Miladina Kovačevića, mogao da bude rešenje za sigurno isplaćivanje penzija ako se pretvori u investicioni.
To bi onda značilo napravo njegovo učešće u javnoj imovini, pre svega u gradskom i građevinskom zemljištu. I to bi onda moglo da relaksira, da obezbedi relaksaciju ovog poreskog klina na zarade, a istovremeno da obezbedi i time da obezbedi emancipaciju penzionog fonda od budžeta, a da se naravno onda i održi ta socijalna funkcija penzija.
Nadežda Satarić iz Udruženja za pomoć starima Emiti kaže da država time što je odlučila da smanji i penzije i mladima šalje lošu poruku.
Pitanje je da li će uopšte biti penzija kad mi budemo ostarili, da li nam je da se sad okrećemo privatnim fondovima. Dakle, nema sistema i nema države i dalje se još više podstiču ljudi da rade u sivoj zoni. Čemu uopšte onda uplaćivati ako ti, ma koliko da su ti uzimali procenata od onoga što radiš za penziju, to ti niko neće garantovati da ćeš ti ekvivalentno tome imati i visoku penziju.
Privatni penzijski fondovi jesu budućnost i građane treba podsticati da u njih uplaćuju novac, kaže Vladimir Jurić iz privatnog penzijskog fonda Generali.
Također treba uraditi iskorak da se uvedu i obavezni privatni penzijski fondovi, to je sistem penzijskih fondova gde se pored onih doprinosa, obaveznih doprinosa u državni penzijski fond, određen deo sredstava obavezno daje i u privatne penzijske fondove. Nažalost, u zemlji Srbije još uvijek nema financijske snage za tako nešto, jer bi to značilo samo povećanje rupe tog gepa u državnom penzijskom fondu.
Nezavisni sindikat penzionera Srbije najavio je da će se povodom odluke vlade da umanji penzije žaliti Ustavnom sudu. Iz udruženja penzionera podsjećaju da su penzije često jedini izvori prihoda porodica i da od njih žive i po tri generacije.
Podsećamo i da je ministar financija Dušan Vujović izjavio da će smanjenje plata i penzija biti privremeno i delimično. Ministar je pojasnio da će penzije biti smanjene po marginalizovanoj stopi i kao primer naveo da će penzije od 40.000 biti smanjene za 3.300 dinara, što je smanjenje od oko 8%. Ovo su novosti dana. Pripadnici 20 manjinskih zajednica u Srbiji sutra na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike.
Njih 17 će svoje predstavnike birati neposredno, dok će tri manjinske zajednice to činiti putem elektorske skupštine. Na izborima učestvuju 82 izborne liste. Biračka mesta biće otvorena u 7 časova i glasaće se do 20 časova na 881 biračkom mestu. Izbore će pratiti oko 400 posmatrača, među kojima su i oni iz Evropske komisije, OEBS-a, kao i predstavnici stranih ambasada. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor kaže da su izbori za nacionalne savete veoma značajni, ne samo za manjinske zajednice, nego za čitavo srpsko društvo. To može da posluži kao merilo za rešavanje pitanja manjine i većine, rekao je Pastor.
UEFA je rekla svoje i stavila tačku na utakmicu Srbija-Albanija. Posledice nesportskih igara se međutim na Kosovu i Metohiji još osjećaju. Nema dana da u nekoj od enklava ne uleti kamenice kroz prozor, da ne osvanu grafiti i ponegde izgori cela kuća. Život posle drona u Orahovcu i manastiru Visoki Dečani opet teče napeto. Tamo je bila naša Ana Tomašević.
Srednjoškolac Nikola navija za Zvezdu, Marko za Partizan. U srpskoj enklavi Orahovcu to nije razlog za svađu. Nesporazum je na drugom terenu.
A jeste gledali utakmicu Srbije-Albanije?
Jasno, bar se nervirao.
A kako je bilo ovde kad je bila ta utakmica?
Pa, bilo prazno, je bio Orahovac, svi su bili kod kuće i gledali utakmicu.
A posle utakmice?
Posle utakmice došli neki šiptari tu sad popu gađali prozoru i uzeli su našu zastavu i zapalili, a njihovu su basili kod popa u sobu. Baš je bilo katastrofa.
Imate li drugove Albance?
Pa, imali smo sad, od kako bilo takmica, više ne. Pa, ne veruju se nas. Beži.
Stariji imaju druge brige, kako do hleba i krova nad glavom.
Kada vide šta mi ovde i kako živimo, pod kakvim uslovima živimo. Pa evo ti, znaš da, bez plate, bez nikakvog života, radimo da bi preživjeli, evo svemo se da zimu, na zimu, krov je pri kraju da padne i moramo da radimo pod ovim uslovima.
Kako se spremate za zimu, stavljate ciradu na krov?
Jer nemamo čime, nemamo uslovi, nemamo plate, platu nemamo da bi mi kupili, da bi napravili drugi krov, razumiješ?
Živimo normalno, ali sa svešću da nismo bezbedni, kaže za Radio Beograd iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić. Posle jučerašnjeg sastanka sa zamenikom komandanta KFOR-a, on konstatuje da dobre volje ima, ali da to nije dovoljno.
I oni i mi smo svesni da naša bezbednost pre svega zavisi od većinske zajednice na ovom prostoru, dakle albanske zajednice, i da je veoma važno da njihove vođe, ugledne ličnosti, političari, duhovni predstavnici njihovi, naročito islamske zajednice, daju određene izjave i razvijaju jedan duh saradnje i poštovanja prema onima koji nisu Albanci. Od toga će u velikoj meri zavisiti naša bezbednost.
O srpsko-albanskim odnosima, nadi, strahu i opstanku opširnije u sedmici u nedelju od 10.
Vesti iz sveta. Nekoliko stotina hiljada Italijana okupilo se na protestu u Rimu koji organizovao najveći italijanski sindikat zbog planova premijera Matea Rencija da reformiše tržište rada. Nezaposlenost među mladima u Italiji, koja u zoni evra ima treću privredu po veličini, dostigla je rekordnih 44,2%. Iz Rima naš izveštač Marinela Ražnatović.
Posao, dostojanstvo i jednakost da bi se promenila Italija. Moto je protestne manifestacije koja je u centru Rima na trgu San Giovanni okupila više stotina hiljada radnika, nezaposlenih, studenata i penzionera iz cele Italije. Razlog masovnog protesta u organizaciji najvećeg sindikata Generalne italijanske konfederacije rada CGIL-a je politika vlade Matea Rencija, konkretno reforma tržišta rada, posebno izmena člana 18 zakona o radu, na osnovu koje bi poslodavci u buduće sa lakoćom mogli da otpuštaju zaposlene. Na udaru kritike građana je i program stabilnosti zemlje, koji prema oceni sindikata isključivo pada na leđa prosečnih Italijana. Zato u borbi za prava građana na rad ne isključujemo ni generalni štrajk, upozorila je Suzana Camusso, lider najveće sindikalne organizacije u Italiji. Zanimljivo je da su na protestnoj manifestaciji učestvovali i neki visoko pozicionirani članovi Demokratske partije, što jasno ukazuje na raskol u vladajućoj stranci premijera. Tako se Matteo Renzi, zbog odlučnosti da menja Italiju, ali na svoj način, našao u makazama nacionalnog nezadovoljstva i partijskih neistomišljenika mišljenika s jedne strane, nasuprot sukoba sa čelnicima briselske administracije i nemačke kancelarke Angele Merkel, koji mu zameruju da se ne pridržava strogih fiskalnih odredbi. Poštujem sindikalni protest, ali to neće zaustaviti vladu u sprovođenju neophodnih reformi. Spremno i očekivano odgovorio premijer Renzi građanima Italije. Ni od koga ne prihvatam naredbe, kratko i oštro je uzvratio italijanski premijer evropskim sagovornicima. Očito sledi oštra italijanska politička zima.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je broj zaraženih virusom ebole prešao 10.000. Američka vlada razmatra uvođenje automatskog karantina za medicinske radnike koji se vraćaju iz zemalja pogođenih ebolom, a virus je odneo prvu žrtvu u Maliju, šestoj afričkoj zemlji u kojoj je zabeležena pojava smrtonosne bolesti. Detaljnije Nikola Denčić.
Vlasti u Maliju potvrdile su da je dvogodišnja devojčica prvi pacijent preminuo od ebole u toj zemlji. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ona je u Mali stigla iz Gvineje, gde je njena majka umrla od iste bolesti pre nekoliko nedelja. Stručnjaci Svetske organizacije upozoravaju da je rizik od zaraze veliki, pošto je devojčica prešla nekoliko stotina kilometara autobusom. Kako javlja BBC, više od 40 ljudi za koje se zna da su bili u kontaktu sa njom stavljeno je u karantin. Kontrola na granici nije pokazala da je devojčica bolesna, izjavio je ministar zdravlja Malija Usmane Kone.
Devojčica je putovala sa svojom bakom. Moguće je da su u zemlju ušli dok simptomi ebole nisu bili primetni, a da se bolest umeđu vremenu razvila.
Dodatne mere u zaštiti od ebole usvojila su dva grada u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlasti Njujorka i Njuđerzija uvele su automatski karantin za medicinske radnike koji se vraćaju iz zemalja pogođenih epidemijom, a iste mere razmatra i federalna vlada. Američki predsjednik Barack Obama zahvalio je građanima Njujorka što nisu podlegli panici.
Od sedmoro ljudi koji su u Americi lečeni od ebole, svi su preživeli. Pacijenti očigledno mogu da pobede tu bolest, ali moramo da radimo zajedno. Njujorčani su pokazali da i pored svega moramo da nastavimo sa svakodnevnim životom. U rešavanju problema zaraze treba da nas vodi nauka, a ne strah.
U poslednjoj epidemiji ebole obolelo je preko 10.000 ljudi, a gotovo polovina je umrla, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Najveći broj zaraženih i umrlih zabeležen je u Gvineji, Liberiji i Sierra Leoneu, ali je slučajeva bilo i u preostale tri zapadnoafričke zemlje, kao i u Španiji i Sjedinjenim Američkim Državama.
Rusija je najavila da će priznati rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Ukrajini koji će biti održani sutra. Moskva se nada da će prevagu u novom sastavu vrhovne vlade imati snage koje se zalažu za političko rešavanje sukoba na istoku Ukrajine.
U nastavku emisije, između ostalog, govorimo o zdravstvenom stanju nacije. U Srbiji oko 300.000 ljudi ima depresiju, gotovo polovina populacije gojazna, a skoro svaka druga osoba ima visok krvni pritisak.
Navike menjati je jako teško i mi moramo činiti sve da tamo gde vidimo da smo pogrešili, da treba više raditi, da to učinimo i da pokušamo da neke stvari popravimo.
Čućete i zašto studenti Filozofskog fakulteta od danas u zgradu fakulteta mogu samo uz indeks. Pre toga podsjećamo na najvažnije vesti.
Vlada Srbije obezbedila pomoć za još 2000 porodica čiji su domovi oštećeni tokom majskih poplava. Najveći problem u ekonomskoj konsolidaciji države biće uvođenje reda u javna preduzeća, kaže premijer Vučić. Biće otpora, ali taj posao vlada mora da obavi, poručuju stručnjaci. Stotine hiljada Italijana na protestu u Rimu zbog planova premijera Rencija da reformiše tržište rada. Milica Mandić osvojila zlatnu medalju na Grand Prix u tekvondou koji je održan u Manchesteru, a Andrija Stanković postao svetski karate šampion u kategoriji mlađih seniora. Sutra oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 5 do 12 stepeni.
Bivši direktor C Marketa Slobodan Radulović preminuo je noćas u svom stanu u Beogradu posle teške bolesti. On je bio u kućnom pritvoru koji mu je odredio sud jer je bio prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora zbog primanja mita u okviru slučaja poznatog kao stečajna mafija. Nakon 8 godina bekstva Radulović se 12. aprila predao pravosudnim organima. Posle 2 meseca u pritvoru sud mu je zbog bolesti odredio kućni pritvor.
Članovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke protestovali su ispred Beograda kancelarije Haškog tribunala, tražeći bezuslovno i momentalno puštanje na slobodu njihovog vođe Vojislava Šešelja iz pritvora tog suda. Zamenik predsednika stranke Nemanja Šarović istakao je pred oko 200 okupljenih pristalica da su oni tu kako bi pokazali da neće sedeti skrštenih ruku dok Haški tribunal, kako je rekao, ubija Šešelja. Skup koji je obezbeđivao veliki broj policajaca prošao je bez incidenata.
Ovo su novosti dana. Meštani pirotskog sela Izvor, koji već 15 godina žive u opasnosti od neeksplodirane rakete koja se za vreme NATO bombardovanja 1999. Zarila u brdo iznad sela, apelovali su na nadležne da im pomognu u rešavanju tog problema.
Obraćamo se, evo, javnosti za pomoć ako možda se nešto da se reši. Ipak tu su
naša deca. Ja imam 65 godina. Ona možda će procuriti još za 15-20 godina, ali ja imam tu unuci koji ostaju ovde.
Ja sam svaki dan ovde i pored bombu idem tamo, samo čekam kada će da...
Da rovne.
Da rovne. Meril sam skonopac 15 metra u zubi. To je tu rizično, idu deca u pečurke, u drenke, u šipci, non stop idu, tu na gore. I žene i deca i gore, rizično to.
Odmah ispod mesta gde se zarila raketa nalazi se i izvor lekovite vode koji nikad ne presušuje i sa koga se za vreme najvećih suša celo selo snabdeva vodom, a mnogi dolaze da tu toče vodu jer se veruje da je lekovita, kažu meštani. Inače u selu izvoru živi preko 700 stanovnika u oko 300 domaćinstava. A u požaru koji je izbio oko podneva u Novom Beogradu zapalio se stan na četvrtom spratu solitera. Ima povređenih, na licu mesta je naš kolega Marko Maksimović.
Za samo 15 minuta izgoreo je ceo stan na četvrtom spratu zgrade u ulici Jurija Gagarina broj 90. Plamen je potpuno uništio prozore i vrata, terasa iz te vertikale sa spratova iznad. Tri osobe su zbrinute u hitnoj pomoći, jedna od njih u najtežem stanju bila je u polusvesnom stanju. Nezvanično, ljudima kod kojih se izbio požar, struja je odavno isečena i sumnja se da su nešto palili, tako bar kažu komšije. Požar je kasnije gasilo 7 ekipa sa 23 vatrogasca.
Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Radnici Elektroprivrede Srbije otklonili su sve kvarove nastale zbog snega i snažnog vetra u zapadnoj Srbiji, tako da svi potrošači imaju električnu energiju. Kruševljani su od četvrtka bez grejanja zbog velike havarije u gradskoj toplani. Iako je bilo najavljeno da će jutros 80% od 8300 domova biti toplo, to se nije dogodilo, i to zbog problema tokom punjenja mreže. Ipak, direktor Kruševačke toplane Dragana Zdejković potvrdio je koleginici Veri Rejčević da bi do kraja dana trebalo da se uspostavi normalno snabdevanje toplotom energijom. Šta nam još Vera javlja?
Vest koja će svakako obradovati Kruševljane ovog hladnog i kišovitog dana je da su kvarovi otklonjeni, najkritičniji delovi mreže očišćeni od mulja i peska koji su prouzrokovali havariju i konačno nešto posle 10 časova oba kotlovska postrojenja pokrenuta.
Realno je da posle potpaljivanja kotla centar grada oseti grejanje za 3 sata, a ceo grad do večera. Zašto? Što mi moramo stvarno opet da povedemo računa o njihovim instalacijama. Sad nije u pitanju više samo gradska toplana, nego instalacije naših korisnika. Tako da ceo grad bi trebalo večeras da ima grejanje.
Ekipe gradske toplane dežuraće bez prekida kako bi mogle blagovremeno da reaguju u slučaju novih problema u podstanicama i na mreži sada kada je čitav sistem ponovo pokrenut.
A u nastavku o zdravstvenom stanju građana Srbije. U našoj zemlji oko 300.000 ljudi ima depresiju. Gotovo polovina populacije je gojazna. Skoro svaka druga osoba ima visok krvni pritisak. Deo je rezultata trećeg nacionalnog istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, koje je krajem 2013. sprovelo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije Batut. Istraživanje je sprovedeno u 6.000 domaćinstava i obuhvata 16.000 ispitanika. Šta su još pokazali rezultati ispitanika? Marina Stadinović.
U odnosu na 2006. godinu kod stanovnika Srbije povećana je učestalost hipertenzije, šećerne bolesti i većih masnoća u krvi. I alergije su u porastu. Jedan od razloga za takve rezultate je i starenje populacije. Svoje zdravstveno stanje procenjuje kao dobro 57,8% ljudi. Taj procenat je veći nego 2006. godine, kada je rađeno posljednje istraživanje, kaže glavna istražiteljka Jasmina Grozdanov.
Imamo 3 puta veći obuhvat žena 50 do 69 godina koje su 3 godine pre istraživanja obavile mamografski pregled. Za 20% više žena nego 2006. koje su išle na preventivni pregled za rano otkrivanje raka grlića materice ili čak za 10% više onih odraslih stanovnika koji su bili u zdravstvenim ustanovama radi otkrivanja nekog od faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti.
Prvi put u ovom istraživanju dobijen je podatak o rasprostranjenosti depresije, navodi doktorka Grozdanov.
Oko 4% stanovnika ima simptome depresije, što složit ćete se, ma kako procenat izgledao relativno mali, to je oko 300.000 ljudi.
Istraživanje potvrdilo da su ispitanici priznali da, iako znaju da treba da promene loše životne navike, nisu spremni da to i učine.
Navike menjati je jako teško i mi moramo činiti sve da nadalje tamo gde vidimo da smo pogrešili, da treba više raditi, da to učinimo i da pokušamo da neke stvari popravimo.
Svaki treći građanin prošle godine koristio je lekove protiv bolova, a svaki peti sredstva za umirenje. Svako deveto dete ima problema s vidom, a sa ravnim stopalima 9,8%.
Beogradski filozofski fakultet upozorio je da bi nastavak blokade te ustanove mogao ugroziti regularnost zimskog semestra i čitave školske godine, te se od danas u zgradu može ući samo uz indeks, što su studenti ocenili kao pokušaj zastrašivanja.
Fakultet je u blokadi 15 dana, a nastavno-naučno veće još jednom je pozvalo studente da redovno dolaze na nastavu. Studenti su blokirali fakultet pošto je uprava odlučila da akademci sa 48 bodova mogu u narednu godinu studija kao budžetski studenti, ali da 12 bodova koje prenesu moraju da plate. Jedan preneti bod na ovom fakultetu košta 2000 dinara.
Kultura u Malom pozorištu Duško Radović počela je jubilarna 65. sezona premijerom predstave Pinokio u režiji Ksenije Krnjajski, a po tekstu Slobodana Obradovića. Detaljnije Tanja Živković.
Zahvaljujući pokretaču ideje i prvom upravniku Božidaru Valtroviću, 1948. godine osnovano je Pozorište lutaka Narodne Republike Srbije, koje je do danas više puta menjalo naziv. 1986. godine istovremenim postojanjem dečije i uspostavljanjem večernje scene, Malo pozorište Duško Radović je postalo veliko pozorište za velike i male. Upravnik pozorišta Aleksandar Alek Rodić kaže da se pozorište danas ponovo vraća lutkarstvu i najavljuje nove predstave.
Prva premijera koju ćemo raditi do nove godine je premijera predstave Tri praseta u režiji Dragoslava Šilje Todorovića po tekstu Igora Bojovića, tako da se vraćamo nekim svojim osnovnim korijenima lutkarstvu, ali naravno nismo zanemarili ni stariju publiku. Do kraja ove godine je Pop Čira i Pop Spira u režiji Jovice Pavića, po dramatizacija Mila Mašić-Manojlović. Ja ću se truditi da u repertoarskoj politici stavim akcenat na lutkarske predstave i na dramske predstave.
Od septembra 2011. godine pozorište se nalazi na privremenoj adresi na Novom Beogradu zbog rekonstrukcije zgrade na Tašmajdenu.
Skoro sve, 99% radova je završeno, ali naravno uvek ima neka sitnica koja može da napravi problem, i da bismo sve to izbjegli, mi čekamo grad Beograd koji zaista se trudi maksimalno i da bi od nove godine mi se vratili u našu staru novu kuću.
Gde god da se nalazilo, Malo pozorište Duško Radović neće prestati svojoj vernoj mladoj publici da od nemogućeg stvara moguće.
Picassov muzej u Parizu ponovo otvara svoja vrata posle 5 godina obnove u koju je uloženo više od 50 miliona evra. Svečanom otvaranju prisustvovaće i francuski predsednik François Hollande. Muzej je dom najveće zbirke umetnikovih dela, ukupno ih čuva 5000, uključujući i slike, skulpture, brojne crteže, fotografije i dokumenta.
Sport. Reprezentativka Srbije u tekvondu Milica Mandić osvojila je zlatnu medalju na Grand Prix u Manchesteru. U finalnoj borbi u kategoriji preko 67 kg savladala je Holanđanku Rešmi Oging sa 7-3 i osvojila novih 40 bodova za svetsku i olimpijsku listu. Milicu smo jutros pozvali da joj čestitamo i pitamo kakva je bila konkurencija.
Jako sam srećna i zadovoljna svojim jučerašnjim nastupom. Imali smo 4 teške borbe, ali sam zajedno sa trenerom za svaku takmičarku smišljali smo taktiku zajedno, iskreno iz borbe u borbu bila sam sve bolja, tako da mi i finale najlakše palo. Još i Grand Prix finala u Meksiku, što je najbitnije takmičenje ove sezone, jer nosi 80 poena, tako da to nam je posljednje iskušenje koje je ostalo, ali ipak veliki vetar u leđe, zato što mislim da će posle ovog takmičenja i dalje biti prva na svetskoj tekvondo listi. Korak po korak imamo još dosta takmičenja sledeće godine i vidjet ćemo kakav će biti krajnji rezultat.
Čuli smo od Milice da su i protivnice na Grand Prixu bile najbolje takmičarke na svetu. Sigurno da deo ovog uspeha pripada i njenom treneru Draganu Galetu Joviću, sa kojim smo također razgovarali.
Hvala me čestitkama. Pa na svakom Grand Prixu je skup najboljih boraca sveta. Čak se smatra jačim prvenstvom nego svetsko prvenstvo, jer mogu po dve takmičarke iz jedne zemlje. Znači najbolje rangirane 32 takmičarke na svetu. U obzirom da je taka konkurencija, uvijek smo zadovoljni osvajanje medalje, jer ne možete da temperate formu 3, 4, 5 puta u toku godine, jer imamo toliko Grand Prix nekih dešavanja koje iziskuju maksimalan napor. Ovim zlatom smo zaista potvrdili njen status na svetskoj olimpijskoj rang listi i mnogo nam je značilo, obzirom da do sada nismo osvojili. ali još daleko je Rio i to je samo jedan korak ka Riju. Nadamo se da će tako biti u finalu Grand Prix u Meksiku, pa ćemo onda vidjeti kakva će nam biti 2015.
I sami ste rekli korak po korak, kakvi su vam dalje planovi, koja su takmičenja pred vama i prosto kako planirate da tempirate formu, Milice Mandić?
Nama je sad prvo sljedeće treba da bude Croatia Open, ali to otkazujemo zbog dobrog rezultata ovdje. Ti poeni na Croatia nam neće praktično ništa značiti, više će nam značiti da se 6 nedelja u miru pripremamo. U Beogradu nastanemo pripremi i onda posljednje 2 nedelje idemo u Meksiko. Takmiče se održava na visini od 2400 metara, tako da ćemo morati da budemo 2-3 nedelje ranije na tom mestu kako bi se adaptirali. Potom idemo direktno posle Meksika, finala Grand Prix, idemo u Miami gdje ćemo raditi s američkom reprezentacijom 7 dana, jer nam je to onako, da kažem, usputna stanica sa najboljim takmičarkama tog kluba koji su inače olimpijke, jedna od osvajačica bronzane medalje u kategoriji do 67 kg. I posle toga kratak odmor oko nove godine od 2-3 dana, pa se nastavlja sezona koja će biti izuzetno teška, znači sljedeća, i mi se nadamo da posle svjetskog prvenstva ćemo otprilike znati da li smo u prvih 6 i idemo direktno na olimpijske igre. Ukoliko nismo, morat ćemo još nekoliko Grand Prix-a da poverimo normu i da uđemo u prvih 6.
A umeđu vremenu proslavite sa Milicom ovaj veliki uspeh. Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Hvala još jednom Draganu Galetu Joviću, kao i Milici Mandić, koji su govorili za naš radio, a naša zemlja dobila je još jednog svetskog šampiona.
Nišlija Andrija Stanković postao je svetski šampion u karateu u kategoriji mlađih seniora. Stanković je na 22. svetskom prvenstvu u Poljskoj u finalu takmičenja u katama bio bolji od konkurenata iz 40 zemalja. On je sa našim timom u Poljskoj i ekipno osvojio 2 bronzane medalje u katama. Prvak je Evrope i četvorostruki šampion države.
Narodna vest prevazilazi sve granice, pa i svemira.
Direktor Googla Alan Justas je u potpunoj tajnosti skočio sa visine od skoro 42 kilometra i postavio novi rekord samo 2 godine nakon rekorda Felixa Baumgartnera. Skok sa ivice svemira trajao je 15 minuta. Prilikom pada Justas se kretao brzinom većom od 1300 km na čas i probio je zvučni zid.
Eko.
Bijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Život svakodnevni daj nam danas. Sedmica u enklavama Kosova i Metohije i u manastiru Visoki Dečani. O naraslim pritiscima, srpsko-albanskim odnosima, zaštiti identiteta i opstanku, za sedmicu govori otac Sava Janić. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Sedmica, nedelja, 26. oktobar od 10. Radio Beograd 1.
Sutra počinje zimsko računanje vremena. U 3 sata ujutru kazaljke na časovnicima treba pomeriti za sat unazad, odnosno na 2 sata. A kakvo nas vreme očekuje?
Umereno do znatno oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 5 do 12, u Beogradu 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograd 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.